ኣብ ኣውስትራልያ እዚ እናትዎ ዘለና ወቕቲ ዛሕሊ ዝጅምረሉ ብምዃኑ ሃገራዊ ክታበቲ ናይ ጉንፋዕ ኣብ ዝቕርብ እዋን ክጅመር እዩ። ብዙሓት ካባና በዚ ፍሉእ ወይ ጉንፋዕ ተለኺፍና ክንከውን ንኽእል ኢና። ናይ ኣውስትራልያን ኢንፍሉዌንዛ ሰርቬላንስ ሪፖርት ከም ዝሕብሮ ክታበት ዝወሰዱ ሰባት ካብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ብ4 ሚእታዊ ዓብዩ ኣሎ። ንኹሉ ዕድሚኡ ልዕሊ 6 ወርሒ ዝኾነ ክታበት ዝግባእ እኳ እንተኾነ ክፍለጡ ዝግብኦም ነገራት ግና ኣለዉ። ሃገራዊ ፕሮግራም ክታበት 2016 ወቕቲ ጉንፋዕ ኣብ ወርሒ መያዝያ ክጅምር እዩ። ናይ ኣውስትራልያ ምክትታል ኢንፍሉዌንዛ ሪፖርት ከም ዘመልክቶ ኣብ 2015 ጉንፋዕ ዝሓዞም ሰባት ክሳብ 11,000 በፂሖም ነይሮም እዮም። እቶም ዝበዝሑ ኣብ ክሊ ዕድመ 5 ክሳብ 9 ዓመት ዘለዉ ቆልዑን ልዕሊ 85 ዓበይትን ይርከብዎም። ኣብ ሃገራዊ ማእከል ምርምርን ምክትታልን ጉንፋዕ ማለት ናሽናል ሰንተር ፎር ኢሚናይዜሽን ሪሰርች ኤንድ ሰርቬላንስ ላዕለዋይ ሳይንቲስት ዝኾነ ኬቪን የን ብዛዕባ ምዕባይ ግዳያት ጉንፋዕ ብኸምዚ ይገልጾ።
One of the main reasons for the increase is that there are much more testings in recent years for the cases which we suspect they are the flu.
እቲ ቀንዲ ምኽንያት ምውሳኽ ቁጥሪ ብጉንፋዕ ዝተታሕዙ ሰባት ኣብዚ ቅርብ ዓመታት ንጥርጡራት ብጉንፋዕ ዝተታሕዙ ብዙሕ መርመራ ስለ ዝተገብረ እዩ። እዚ ማለት ካብ ኣፍንጫን ጎረሮን ቅምሶ ናብ ላቦራቶሪ ብምውሳድ ገለ ቴክኒክ ተጠቒምና እቲ ጠንቂ ናይ ጉንፋዕ ቫይረስ ድዩ ኣይፋሉን እንፈልጥ። ብዙሕ ምወላ ስለ ዝረኸብና ድማ ኣብዚ ቅርብ ዓመታት ብዙሕ ናይ ላቦራቶሪ መርመራ ነካይድ ኣሎና። ከምቲ ናይ ካልእ ዝግበር ክታበት ዘይኮነ ንጉንፋዕ ዝውሃብ ክታበት ዓመታዊ ይሕደስ እዩ። እዚ ንምንታይ ከምኡ ኮይኑ ኬቨን የን ብኸምዚ የብርህ። ነዚ ክልተ ምኽንያት ኣሎ። ምኽንያቱ እቲ ቫይረስ ገዛ ርእሶም ብቐጻሊ ስለ ዝቀያየሩ፣ ስለዚ ነቲ ቫይረስ ንምክልኻል ክከኣል እቲ ክታበት በብዓመቱ ክመሓየሽ ኣለዎ። እቲ ኻልእ እቲ ካብ ናይ ጉንፋዕ ቫይረስ ንምክልኻል ዝውሃብ ክታበት ቀሰይ ኢሉ ይጐድል እዩ። ዕድሚኦም ካብ 6 ክሳብ 9 ዓመት ዝኾኑ እዚ ክታበት ክትወስዶ ናይ ፈለማ እዋንካ እንተኾይኑ 2 ዓቐን ክትወስድ ኣሎካ። እዚ ማለት ኣብ ናይ 4 ሳምንታት ፍልሊ 2 ሳዕ ምውሳድ ይግባእ። እቶም ሕዱር ሕማም ዘለዎም እውን በዚ ኣገባብ ክኸዱ ኣለዎም። እቶም ዘለዉ 2 ዓይነታት ክታበት ጉንፋዕ ኬቨን የን ብኸምዚ ትንትኖም። ካብዚ ዓመታት ሒዝና ኣብ ኣውስትራልያ 2 ዓይነት ክታበት ኣሎና፣ ትራይቫለንትን ኳድሪቫለንትን ክታበት ድማ ይበሃሉ። ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ፍልሊ እቲ ትራይቫለንት ኣንጻር 3 ዓይነታት ጉንፋዕ ይከላኸለና፣ እቲ ኳድሪቫለንት ድማ ኣንጻር 4 ዓይነት ይከላኸል። ብእምነትና እዚ ናይ ኳድሪቫለንት ክታበት ዝዓበየ ምክልኻል ይገብር። ኳድሪቫለንት እንተዘይተረኺቡ ናይ ትሪቫለንት ክታበት ክትረክብ ምፍታን ይግባእ፣ ምኽንያቱ ንሱ እውን ጽቡቕ ምክልኻል ይገብረልካ እዩ። እቲ ኣዝዩ ጉንፋዕ ዝጐነሉ እዋን ኣብ ወርሒ ነሓሰ እዩ። በዚ ድማ እዩ እቲ ክታበት ኣቐዲምካ ዝጅመር። ቅድሚ ዊንተር ዘሎ እዋን ናይ ጉንፋዕ ክታበት ምውሳድ እቲ ተመራጺ እዋን እዩ። ቅድሚ እቲ ናይ ጉንፋዕ ወቕቲ ምጅማሩ እቲ ክታበት ክውሰድ ኣለዎ። እዚ ድማ እቲ ወቕቲ ጉንፋዕ ቅድሚ ምጅማሩ እቲ ክታበት ክሰርሕ ዕድል ክረክብ ይኽእል እዩ። ኣብዚ ወቕቲ ነቲ ክታበት ክትወስድ ዕድል እንተዘይረኺብካ ዋላ ኣብቲ ወቕቲ ጉንፋዕ ዝጅመረሉ ወቕቲ ምውሳድ ሕጂ እውን ጠቓሚ እዩ። እቲ ክታበት ኣብ ሃገርና ከም ተረኽበሉ ሃገራዊ ፕሮግራም ዓመታዊ ኣብ ወርሓት መጋቢትን ሚያዝያን እዩ ዝወሃብ። ኢንፍሉዌንዛ ክታበት ጉንፋዕ ኣብ ቀዳማይ ክንክን ክሊኒካትን ኣብ ከባብያዊ ሓኻየምን ይወሃብ። እንተኾነ ድሕሪ እቲ ናይ ጉንፋዕ ክታበት ምውሳድ ገለ ሰባት ንጉንፋዕ ዝመሳሰል ስምዒታት ክስምዖም ይኽእል እዩ። ከምዚ ዋላ እንተኾነ እቲ ክታበት ኣብ ሰባት ንጡፍ ጉንፋዕ ከይህሉ ይሕግዝ ይብል ኬቪን ይን
the vaccine that we registered in Australia
ኣብ ኣውስትራልያ ተመዝጊቡ ዘሎ ክታበት ናይ ጉንፋዕ ኢንፌክሽን ወይ ረኽሲ ኣይፈጥርን እዩ። ምክንያቱ እቲ ኣብ ክታበትና እንጥቀመሉ ቫይረስ ዝሞተ ቫይረስ እዩ። ንገለ ሰባት ጎናዊ ሳዕብየን ክፈጥረሎም ይኽእል እዩ። በዚ ድማ ሰባት ነቲ ክታበት ምስ ወሰዱ ክኸብዶምን ማእከላይ ረስኒ ክገብረሎምን ይኽእል እዩ። እዚ ኣካል መስርሕ ናይቲ ዝወሃብ ክታበት ባህርያዊ ምክልኻል እዩ።
vaccination and most of them are quite mild, so people will feel fatigue and will feel kind of mild fever. I think it's part of the process our immune system respond to the vaccine component.
እዚ ናይ ጉንፋዕ ክታበት ነቶም ካብ ጉንፋዕ ዝመጽእ ስጋኣት ኣብ ሓደጋ ዘለዉ ብነጻ ዝውሃብ እዩ። ኬቢንን ነዚ መግለጺ ይበሉ።
Our national vaccination programs provide free vaccine to the people who have the highest risk.
ካብዚ ጉንፋዕ ዝብገስ ኣዝዮም ንዝሓሙ ሰባት ናትና ሃገራዊ ፕሮግራም ክታበት ናይ ነጻ ክታበት እዩ ዝውሃብ። እዚ ኣርባዕተ ዓበይቲ ጉጅለታት የጠቓልል። ዕድሚኦም 65 ልዕሊኡን ዝኾኑ ጥኑሳት ደቂ ኣንስትዮ፣ ኣብ ዝተወሰነ ዕድመ ዝርከቡ ደቂ ኣባት ህዝበታትን ብተወሳኺ ፍሉይ ናይ ጥዕና ኩነታት ዘለዎም ንኣብነት ሕማም ልቢ፣ ናይ ሳንቡእ ሕማም፣ ሽኮርን ካልእ ንናይ ምክልኻል ዓቕሚ ዘዳኽም ኩነታት ዘለዎምን
diabetes and conditions which can reduce your function of your immunity
ጥኑሳት ኣብ ዝኾነ እዋን ናይ ጉንፋዕ ክታበት ክወስታ ጸገም ከም ዘይብሉ ናይ ፌደራል መንግስቲ ኢሚናይዝ ኣውስትራልያ ፕሮግራም ይመክር። ኬቢንን በዚ ይሰማማዕ። ገለ መጽናዕትታት ከም ዘመልክትዎ እዚ ክታበት ኣብ ዝኾነ ናይ ጥንፂ እዋን ክውሰድ ጸገም የብሉን። ብተወሳኺ ነዚ ክታበት ኣብ እዋን ጥንሲ እንተተወሲዱ ክሳብ 85 ሚእታዊ ኣድማዒ ከም ዝኸውን እውን መጽናዕቲ ኣሎ።
The flu infection if you get it during your pregnancy.
ስለዚ ብዙሓት ሰባት ክታበት እንተወሲዶም ጉንፋዕ ንኸይተሓዙ ዘሎ ዕድል ይጎድል ማለት ድዩ? ኬቪኒን ከም ዝብሎ ብፅሒት ክታበት ዝወሰዱ ማሕበረሰባት እንተበዚሑ እቲ ናይ ምልባዕ ኩነታት ይጎድል እዩ። እዚ ቁፅሪ ግና ኣብ ዝተፈላለዩ ረቑሒታት እዩ ዝምርኮስ። ስለዚ ብሚእታዊ ኣድማዕነቱ ኣብ ከም ዕድመ፣ ወቕቲ፣ ኣብቲ ማሕበረሰብ ዘሎ ቫይረስን ብዝኣመሰሉ ረቋሒታት እዩ ዝምርኮስ። እቲ ልክዕ ቁፅሪ ምሃብ ኣሸጋሪ እዩ። እንተኾነ ክኸውን ይኽእል ኢልና ንኣምኖ መጠን ኣሎ። ሓደ ዝተኸትበ ሰብ ንሓፈሻ እቲ ሕብረተሰብ ብኣወንታ ክጸሉ ይኽእል እዩ።
you can reduce the transmission of the virus
ገዛ ርስኻ ብምኽታብ ኣብ ማሕበረሰብካ እቲ ቫይረስ ከይመሓላለፍ ተጉድሎ ኢኻ። ነቶም ዘይተኸትቡ ብተዘዋዋሪ ትከላኸለሎም ኣለኻ ማለት እዩ። ናይ ኢሚናይዝ ኣውስትራልያ ፕሮግራም መርበብ ሓበሬታ ብዛዕባ ክታበት መዓስ ይወሃብ ተወሳኺ ሓበሬታ ክጸንሐኩም ይኽእል እዩ።
محبار السبكم زتهم SBS تجرنيا